ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณปัทภีเรื่องศรีและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปที่ช่วงที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลบนโลกเราจะได้ยินชื่อประเทศหนึ่งที่แบบบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนได้ยินแบบไม่บ่อยแต่พอมีหน้าฤดูกาลกีฬาแบบนี้ขึ้นมาชื่อนี้เขาแบบค่อยๆโหมกระพือขึ้นมาเรื่อยๆเฉลยก่อนเคปเวิร์ด
ใช่เคปเวิร์ดเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงฟุตบอลโลกเพราะว่าเป็นประเทศที่โอ้แทบไม่มีใครรู้จักครับก่อนหน้านี้แล้วเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วปรากฏว่าสร้างผลงานได้น่าประทับใจมากคือสามารถสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลโลกอย่างสเปนอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างสูสีจนหลายคนเนี่ยโอเคต่อให้เคปเวิร์ดตกรอบไปในรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ว่าหลายคนประทับใจมาก
ๆเป็นน้องใหม่ที่น่าแบบน่าสนใจนะ
ใช่ครับ
คือดูมีแววว่ารอบหน้าถ้าเกิดว่าแบบฟอร์มกันมาดีกว่านี้น่าจะไปได้ดีกว่านี้
ใช่ก็เลยว่าหลายคนก็เพิ่งเคยได้ยินประเภทนี้เหมือนกันว่า อยู่ตรงไหน
ใช่บางคนตั้งคำถามอันนี้คือชื่อแบบอาจจะดูทรงไม่ค่อยเหมือนชื่อประเทศเท่าไหร่นี่คือเป็นประเทศหนึ่งเนาะอยู่ในแอฟริกานะคะซึ่งมันมีหลายๆเรื่องราวในสังคมเขาที่ก็น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือคอมมูก็คือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ใช่ครับเราจะพาไปรู้จักกับประเทศนี้ให้มากขึ้นดีกว่าเพราะว่าไหนๆประเทศนี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประชาคมโลกและโดยเฉพาะในเรื่องฟุตบอลเนี่ยแต่ว่าเราไปเจาะลึกที่สังคมของเขาบ้างดีกว่าเพราะว่าเคปเวิร์ดอยู่ในแอฟริกาถ้าท่านผู้ชมอาจจะนึกแผนที่ไม่ออกจะอยู่ทางแอฟริกาตะวันตกแต่ว่าเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะ อยู่ห่างจากใกล้ๆกับเซเนกัลประมาณนั้นแต่ว่าความน่าสนใจของเคปเวิร์ดเนี่ยหรือว่าชื่อทางการคือกาบูเวดีเป็นชื่อภาษาโปรตุเกสความน่าสนใจคือประเทศนี้เป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับกลุ่มชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ ท่ามกลางในสถานการณ์เรื่องนี้ครับในแอฟริกาที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก
ก็คือถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการเข้มงวดเนาะ
ใช่ครับ
เกี่ยวกับการแบบเสรีภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศการจะออกมาเคลื่อนไหวการจะเปิดตัวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรอาจจะยังทำให้กลุ่มคนที่อยู่ในคอมมูนีรู้สึกไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่
ใช่คืออย่างประเทศบางประเทศอะครับอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเซเนกัลเซเนกัลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผ่านฟุตบอลโลกเซเนกัลอยู่ใกล้ๆกับกาบูเวดีครับแล้วทีนี้เซเนกัลเนี่ยเพิ่งมีข่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลยก็คือทางรัฐสภาเซเนกัลเพิ่งผ่านกฎหมายเพิ่มโทษสำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันจาก5ปีเป็น10ปีเพิ่มโทษอันนี้แค่มีความสัมพันธ์นะเพิ่มโทษจาก5ปีเป็น10ปีโทษจำคุกใช่ก็คือสถานการณ์ในแอฟริกาเนี่ยเรื่องของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศถือว่าไม่ค่อยสู้ดีมากๆอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นซูมาเลียหรือบางรัฐในไนจีเรียที่เขาใช้กฎหมายชะรีอะห์ก็อาจจะถึงขั้นโทษประหารได้เลย
อ
ุกันได้ครับที่เป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าเราดูสถิติเนี่ยใน54ประเทศในแอฟริกาเนี่ยประมาณ30ประเทศ33ประเทศก็ได้จัดให้การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่มีเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็คือเป็นกฎหมายไปเลยว่าผิดกฎหมาย
คือไม่ใช่แค่การที่คนในสังคมไม่ยอมรับเนาะเป็นความรู้สึกร่วมกันแต่นี่คือถึงขั้นตราเป็นกฎหมายออกมา
ใช่ครับตราเป็นกฎหมายออกมาเลยใช่ซึ่งความน่าสนใจก็คือกาบูเวดี้เนี่ยหรือแคปเวิร์ดที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คืออยู่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี
้
ในสภาพสังคมอะไรต่างๆที่มันแตกต่างออกไปจาก แอฟริกาโดยรวม
คือรอบๆอาจจะแบบกระแสต่อต้านค่อนข้างเยอะนะการจะขยับตัวการจะแม้กระทั่งเปิดเผยว่าเรามีรสนิยมทางเพศแบบนี้ชื่นชอบคนเพศเดียวกันหรืออะไรแบบนี้ยังเป็นเรื่องที่แบบขยับตัวทำได้ยาก
ใช่ครับถ้าเราลองมาดูในแง่ของกฎหมายก็ดีกว่ากฎหมายของกัมพูชาเนี่ยจริงๆการยกเลิกกฎหมายที่ตราให้คนที่มีความสัมพันธ์เพศเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยยกเลิกไปตั้งแต่ปี2004แล้วก็คือประมาณ20กว่าปีก็คือก็ถือว่าก้าวหน้าพอสมควรนะก็ถือเร็วมาพอสมควรนะครับแล้วก็ปี2008รัฐบาลก็ตรากฎหมายเรื่องของการให้สถานทำงานเนี่ยสถานที่ทำงานเนี่ยต้องห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรต้องห้ามเลือกปฏิบัติโดยใช้เรื่องของรสนิยมทางเพศมาเป็นตัวเรื่องปฏิบัติ
คือบางที่ต่อให้แบบเขาเรียกว่าไงล่ะปากอาจจะบอกว่าไม่เราไม่ได้ต่อต้านแต่บางทีมันอาจจะมีกระแสความคิดหรือว่าใช้แรงกดดันอะไรบางอย่างอ่ะมาทำได้เหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
แต่นี่คือเขาออกอะไรมาเพื่อปกป้องคนกลุ่มนี้เลย
เป็นกฎหมายเลยแล้วก็ในแง่ของจริงๆเนี่ยทั้งในระดับรัฐบาลตัวของรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่าเรื่องของสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่สามารถไม่อาจมาเจรจาได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคู่ควรอยู่แล้วเรื่องของสนิยมทางเพศทุกคนจะแสดงออกอย่างไรก็ควรจะมีสิทธิ
์
เต็มที่อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเจรจากันเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรมีแต่แรกอยู่แล้ว
คือเอาง่ายๆ อ่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องนี้เราก็เคยพูดถึงกันมาเยอะเนาะเรื่องของแบบสิทธิ์หรือว่าอะไรต่างๆที่คนในคอมมูนิตี้จะออกมาทำได้อย่างที่เราย้ำกันไปคือก็คนสองคนอ่ะ
ครับ
เขารักกันเอง
ใช่
คืออย่าเอากรอบทางเพศมาตีตราเอาไว้ขนาดนั้นว่าแบบคนคนนี้จะต้องเป็นคนไม่ดีดังนั้นที่เขาแค่แบบเขาว่าแค่รักคนอีกคนหนึ่งอ่ะ
ใช่
นึกออกมามันจะมีคนมากมายอยู่บนโลกใบนี้ที่อาจจะรักคนที่แบบเพศตรงข้ามดูจะประพฤติตัวในทางแบบดูจะมีศีลธรรมแต่บางอย่างที่เขาทำอาจจะผิดกฎหมายก็ได้ไง
ใช่คือมีคนบอกเลยนะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนี่คือสิ่งที่เราเป็นแต่แรกอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเราทำบัญชีของแคปเวิร์ดเนี่ยพูดออกมาท่านหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่มาเจรจากันเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรแสดงออกได้เต็มที่และรัฐบาลก็ต้องปกป้องสิทธิเหล่านี้แล้วก็ถามว่าในระดับเราดูในระดับรัฐบาลแล้วมีกฎหมายทั้งเรื่องของการจ้างงานเนาะเมื่อกี้บอกเป็นห้ามกีดกันแล้วก็กฎหมายเรื่องของเฮทคราฟความเกลียดชังก็มีกฎหมายเหมือนกันที่กัมพูชาดีแล้วก็แล้วขั้นดูในระดับสังคมก็ถือว่าคนส่วนใหญ่ให้ความยอมรับเหมือนกันนะครับคือว่าค่าข้อมูลจาก Equadex เนี่ยเท่าที่ดูในเรื่องของการยอมรับต่างๆเรื่องของการยอมรับคนรักเพศเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านคนรักเพศเดียวกันในสังคมเนี่ยจะเห็นว่าสูงตลอดเลยประมาณ 80% ก็ถือว่าคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับแล้วก็ค่าเทียบอัตราเนี่ยก็ความเท่าเทียมเนี่ยจาก100คะแนนได้68คะแนนก็ถือว่าสูงในบรรดาแอฟริกาที่เหลือเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยหลายประเทศเนี่ยคะแนนคือต่ำเตี้ยเลือดดินมากคือบางที่เลขหลักเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าของกัมพูชา68ถือว่าสูงพอสมควรโอเคอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับยุโรปแต่ว่าในภูมิภาคเนี่ยถือว่าสูงมากสูงกว่าน่าสนใจคือสูงกว่าแอฟริกาใต้ทั้งที่แอฟริกาใต้เป็นประเทศที
่ค่อนข้างเปิดนะ
เปิดแล้วก็
หลากหลายอ
่
ะ
เป็นประเทศเดียวในทวีปแอฟริกาที่สมรสเพศเดียวกันเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ว่าที่กัมพูชานี่ถือว่ามีคะแนนหลายคนหลายสำนักเนี่ยเขาก็จะมองว่าค่อนข้างเปิดมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าแอฟริกาใต้เป็นสังคมใหญ่อาจจะมีผู้คนหลากหลายความคิดก็ได้
ใช่
ทีนี้ในระดับประชาชนก็ค่อนข้างเปิดเหมือนกันอย่างสำนักข่าว AFP เขาไปสัมภาษณ์ครูคนหนึ่งครูพละอายุ37ปีชื่อคุณปิเลสคุณปิเลสบอกว่าเขาสามารถไปสอนคือสามารถแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่แล้วสามารถนำเรื่องอย่างเนี้ยไปพูดคุยกับนักเรียนได้ด้วยซึ่งนักเรียนก็ไม่ได้มีท่าทีต่อต้านนักเรียนมีความสนใจในการถกเถียงด้วยซ้ำก็ถือว่าเขาบอกว่ามองด้วยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ก็จะรับเรื่องนี้มากขึ้น
ดิฉันว่าอย่างส่วนตัวที่เห็นแบบสมมุติเราไถโซเชียลกันในแต่ละวันเราจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็มีกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะมันทำให้สังคมเห็นว่าคือเราต้องเลิกตัดสินกันที่ตัวตนหรือว่าตลักษณ์ที่เขาแสดงออกมา
ใช่ครับ
คือสุดท้ายเราต้องมาดูว่าเขาประพฤติตัวยังไงเขาสร้างความสำเร็จเขาเป็นคนดีของสังคมไหมแล้วคือสังคมได้อะไรจากเขาอ่ะ
ใช่
มีเยอะแยะถ้าเกิดว่าดูข่าวสมัยนี้แบบอย่างที่ฉันบอกคนที่แบบเป็นรักคนเพศตรงข้ามแต่คือยังประพฤติตัวที่แบบทำผิดกฎหมายอยู่อย่างเงี้ย
ใช
่เอออย่างเงี้ยคือน่ากังวลมากกว่าการที่เราต้องมานั่งแบบนั่งระวังนั่งตัดสินคนที่เขาแบบอยู่ในกลุ่มเนี้ยคือมันสังคมมันไปไกลมากกว่านั้นแล้วอ่ะ
ใช่ครับคือเรื่องอัตลักษณ์ไม่ใช่เรื่องที่มาตัดสิน
ใช่
ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของ AFP ก็ไปดูเหมือนกันเรื่องของการแสดงเรื่องของละครเวทีจะมีเรื่องนึงที่เขาแสดงออกเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเงี้ยโดยตรงเลยเป็นเกย์ครับก็สามารถแสดงได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าเปิดกว้างขนาดนั้นว่าเปิดกว้างแบบเต็มที่เลยไหมก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนที่ยัง
ชาวบ้านมาอ
าจจะยังต่อต้านอยู่อย่างเช่นมีคนนึงครับต้องออกจากเกาะหลักของการบิวตี้เลยก็คือว่าเขาเล่าว่าเขาเผชิญเขาเป็นพนักงานร้านอาหารแล้วเขาชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วเขาถูกผู้จัดการร้านเนี่ยสั่งห้ามให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแสดงออกอัตลักษณ์ของตัวเองได
้
จะต้องออกมาจากเกาะหลักก็คือเกาะซาวออกมาอีกเกาะนึงแล้วก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองมันก็ยังมีโอเคมันแม้จะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเฟรลี่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบางส่วนคนบางส่วนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากแล้วก็ถามว่าสิทธิอะไรต่างๆก็ยังคงต้องสู้ต่อไปเพราะว่าการเบเวอรี่ต่อให้ตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้มีกฎหมายที่รองรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นทางการหรืออย่างการสมรสเท่าเทียมเนี่ยการเบเวอรี่ก็ยังไม่ได้ผ่านเลยก็นั้นก็ยังมีการต่อสู้กันอยู
่แต่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีนะ
ใช่ครับ
ว่ายังคงมีกฎหมายในด้านอื่นที่แบบยังออกมาปกป้องคนกลุ่มนี้อยู
่
ดีกว่าแบบบางทีเรามีเขาเรียกว่าไงล่ะอาจจะเปิดกว้างยอมรับแต่ถึงเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาโดนเลือกกระทำความรุนแรงมาจากความเกลียดชังจากรสนิยมทางเพศอย่างนี้ดิฉันก็มองว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเหมือนกัน
แล้วรัฐก็ออกตัวเองว่าเป็นผู้ปกป้องเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับประเทศเล็กๆอย่างนี้ที่หลายคนเนี่ยได้ยินชื่อผ่านฟุตบอลมา
ใช่
อาจจะไม่ได้รู้จักมากโอเคเรานำเรื่องของสังคมของที่นู่นเนี่ยมาให้ฟังว่าโอเคครับมันเป็นเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วจริงๆประเทศนี้สวยมากเป็นประเทศที่นะชายฝั่งทะเลอะไรเงี้ยครับประเทศหมู่เกาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนไปเที่ยวก็สบายใจได้เรื่องของสิทธิของชุมชนคนหลากหลายทางเพศแต่น่าสนใจอย่างนึงนะคนที่ประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสหรือลูโซโฟนเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องนี้อย่างน่าสนใจเลยอย่างถ้าเรารู้จักกันแล้วพี่ใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือบราซิล
บราซิลพี่น้องเมืองไทยนะ
ใช่ ก็คือเป็นประเทศที่เปิดกว้างอยู่แล้ว
ใช่
ก็คาเบวูดี้ก็เป็นหนึ่งในเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสตอนนี้ก็ยังใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่แล้วก็น่าสนใจคือประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศหรืออย่างประเทศอื่นที่เป็นลูโซโฟนเหมือนกันหรือประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเหมือนกันอย่างอังโกลาเนี่ยก็เพิ่งยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษผู้มีความผิดผู้รักเพศเดียวกันหรือว่าอย่างโมซัมบิกก็เป็นประเทศที่ใช้โปรตุเกสเหมือนกันภาษาโปรตุเกสก็เพิ่งยกเลิกกฎหมายอาณานิคมไปยกอาณานิคมเรื่องของการให้การรักเพศเดียวกันเป็นการกระทำความผิดอันนี้น่าสนใจว่าอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมหรือสื่อหรือเปล่าว่าอย่างนี้บอกถ้าสื่อถ้าโปรตุเกสถ้าเป็นใช้ภาษาโปรตุเกสสื่อหลักๆอยู่สองประเทศบราซิลไม่บราซิลก็โปรตุเกสแพร่หลายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมก็ได้อันนี้น่าสนใจแล้วก็ในแอฟริกาส่วนใหญ่เรื่องงานนิคมถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสเนาะฝรั่งเศสจะเป็นส่วนใหญ่น่าสนใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอะไรหรือเปล่าที่มีที่ส่งผลต่อรากฐานของสังคมใ ปิดกว้างเปิดกว้างต่อชุมชนคนรักเพศเดียวกันชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มันแตกต่างกันอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์อันนี้เน้นชั้นนิดนึงสิงคโปร์ก็ยังมีกฎหมายอาณานิคมยุคอาณานิคมจากอังกฤษนะฮะ
ค่ะ
377A ถ้าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ผู้รักเพศเดียวกันเป็นความผิดอันนี้ก็น่าสนใจว่ารากฐานที่มันแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลด้วยต่อการยอมรับ
เป็นไปได้เป็นไปได้
อ
ัน
น
ี้
น่าสนใจอ
ย่างสิงคโปร์หลายๆคนก็มองว่าแบบเป็นประเทศคือถ้าวัดกันในอาเซียนเนี่ยเขาก้าวกระโดดไปอยู่แล้ว
ใช่ครับ
เขาไปไกลมากอยู่แล้วแต่มันยังติดชะนักตรงกฎหมายหรือว่าข้อห้ามแบบนี้อยู่เลยทำให้หลายคนมองว่ามันยังติดอะไรสักอย่างอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามองกลับมาในภูมิภาคนี้ถ้าเกิดใครหลายๆคนนึกถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศดิฉันเชื่อว่าอย่างภูมิภาคเราเขาจะนึกถึงบ้านเรากันนะ
ใช่ใช่ใช่
คือต่อให้เราไม่ได้ใช้แบบลากภาษาเดียวกับบราซิลแต่เราจะมีความแบบช่วงหลังๆมานี้เน็ตจะเรียกกันว่าแบบบราซิลกับไทยเหมือนเป็นพี่น้องกัน
อ่ะใช่
อะไรหลายๆอย่างมันคล้ายกันมันต่างกันตรงภาษาที่เหลือคือแบบแทบเหมือนกันหมดเลยอย่างบ้านเราต้องยอมรับว่ากฎหมายช่องโหว่อะไรต่างๆเนี่ยในแง่อื่นนะมันยังมีความล้าหลังมันยังมีการทำให้เห็นว่าบ้านเมืองเราดูไม่พัฒนาแต่ในเรื่องของกฎหมายสำหรับคนรักเพศเดียวกันอย่างบ้านเราก็มีสมรสเท่าเทียมเนาะคือเราไปไกลแล้วก็ไปได้ค่อนข้างเร็วกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้อย่างถ้าเกิดว่าจำกันได้แบบสมัยแบบแค่ที่ฉันเกิดมาดิฉันเห็นคนที่เขาแบบเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศดิฉันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะ
ใช
่คือมันก็เราไม่ได้มองเขาว่าวิคนนี้เป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรเรามองเขาก็แค่คนคนนึงอะ
ใช่ครับ
นึกออกไหมเออสมัยก่อนอาจจะมีการแบบถ้าเป็นแบบกลุ่มแบบผู้ชายหน่อยคือขนองอาจจะมีการล้อกันนะสมมติเพื่อนมีลูกอาจจะแบบวิลูกจะแบบโทษนะอาจจะเป็นตุ๊ดไหมกลัวลูกเป็นตุ๊ดไหมแต่สมัยนี้คือไม่แล้วอะทุกคนโอเพนคือลูกจะเป็นอะไรก็เป็นคือใครในครอบครัวจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้เขาเป็นคนดีจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่แบบดิฉันเข้าใจเลยคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมแค่นั้นมันก็แบบพอแล้วอะ
ใช
่เอออ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างที่เรายกของเคปเวิร์ดก็อย่างด้วยสังคมว่าทำอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมให้ความเปิดกว้างทางเพศหลากหลายเนี่ยความเปิดกว้างต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเปิดกว้างมากกว่าในท่ามกลางชุมชนแอฟริกันที่เขาอาจจะไม่ได้มองไปในทางเดียวกันไม่ได้แบบยอมรับมากเท่าไหร่อันนี้ก็น่าสนใจว่าทำไมเคปเวิร์ดถึงอยู่รอดคำว่าอยู่มีความแตกต่างท่ามกลางประเทศที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นอันนี้ก็น่าสนใจ
แตกต่างนะแตกต่างแล้วก็นั่นแหละ
ครับ
ก็เผื่อว่าจะมีที่ไหนถอดบทเรียนอาจจะมีที่ไหนถอดคำตอบให้เราได้เดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเรื่องนึงทิ้งท้ายกันที่ญี่ปุ่นกันดีกว่า
ญี่ปุ่น
ยังคงเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่อันนี้เป็นเพศหญิงเพศแม่ไปเกิดกับนายกเทศมนตรีหญิง
ครับ
ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งเรื่องราวเป็นยังไงคะ
เรื่องราวมีอยู่ว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยก็คือว่านายกเทศมนตรีหญิงคนหนึ่งเนี่ยชื่อคุณโชโกะคาวาตะนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเมืองยาปาตะก็อยู่ใกล้ๆกับเกียวโต
อ
ดีบอกก็คือว่าเธอเนี่ยจะขอลาคลอดจะขอลาคลอดซึ่งโอเคเรื่องลาคลอดมันก็ดูเป็นเรื่องปกตินะ
จะมีอะไรให้เป็นประเด็นร้อนกันได้หรอ
คือคุณผู้หญิงท้องก็ต้องคลอดลูกก็ต้องลาคลอดคือ
ยิ่งโดยเฉพาะในสังคมญี่ปุ่นที่ต้องการเด็กอ่ะ
ใช่
นึกออกไหม
ญี่ปุ่นเนี่ยคือ
ควรจะยินดีด้วยซ้ำ
ใช่แต่ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบประชาชนส่วนรวมคุณต้องหายไปหลายเดือนไม่อยู่ทำหน้าที่หลายเดือนหรอกเพราะว่าคุณคนเนี้ยครับนายกทัศนีท่านนี้คุณโชโกะคาวาตะเนี่ยเขาบอกว่าจะลาคลอด2เดือน2เดือนก่อนคือลาคลอดก่อนและหลังคลอดเนี่ยเพราะผู้หญิงครับต้องฟักฟื้นเน
า
ะก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอดแต่ว่าคนก็มองว่าเฮ้ยคุณหายไปหลายเดือนอย่างนี้ได้เหรอ
ป ปกติดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะว่าการลาคลอดผู้หญิงได้สิทธิ์ตั้ง90วัน
ใช่
90วันก็คือ3เดือน
ใช่ครับ
ซึ่งถ้าเขาหายไปก่อนแล้วหลังมันก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปะย
ัง
อยู่ในเกณฑ์อยู่นะ
2เดือนก่อนคลอดแล้วก็2เดือนหลังคลอดเขามีกำหนดคลอดเดือนกันยายนจะขอลาคลอดทีนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะหายไปอย่างนี้ได้หรอแต่จริงๆกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กำหนดเหมือนกันนะว่าลาคลอดได้โดยปกติผู้หญิงลาคลอดได้6สัปดาห์ก่อนคลอดแล้วก็8สัปดาห์หลังคลอดผู้ชายก็ลาได้นะคะผู้ชายก็ลาได้4สัปดาห์ในช่วงที่ภรรยาคลอดบุตรแต่มันก็เป็นประเด็นถกเถียงหลายคนก็มองว่าเฮ้ยคุณจะ
อาจจะเป็นฟิลเหมือนเงินเดือนคุณน่ะมันมาจากภาษีประชาชนถูกต้องมั้ยแต่คุณจะหายหน้าหายตาไป
ใช่ก็แต่จริงๆอ่ะในช่วงมันก็ไม่ใช่ว่ามีคนดูแลในช่วงระหว่างนี้เขาก็ให
้คือเขาก็ไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวเนาะที่หายไปแล้วงานทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติอ่ะ
คือเหมือนกันเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับญี่ปุ่นเรื่องของว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วอยู่ๆจะมาลาคลอดอะไรเงี้ยแต่จริงๆหลายประเทศเราก็เห็นอยู่แล้วสสหลายประเทศเราก็เห็นลาคลอดอะไรปกติ
ซึ่งถ้าเกิดว่ามันทำให้เกิดข้อถกเถียงแบบเนี้ยกลายเป็นว่าผู้หญิงหลายๆคนจะรู้สึกไม่อย่างนี้เลยนะ
มันก็เป็นข้อถกเถียงเพราะว่าบางคนก็บอกว่านี่ถ้าเราไม่สามารถลาคลอดได้เท่ากับว่าผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์18ถึง50เนี่ยคุณในช่วงนี้คือคุณต้องเลือกเลยเหรอว่าคุณจะมีลูกหรือคุณจะทำงานการเมืองคุณไม่สามารถทำไป2อย่างพร้อมกันได้หรือ
คือแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบ18ถึง50เลยนะคือมันจะมีช่วงเวลาที่ผู้หญิง
ใช่
เหมาะที่จะตั้งครรภ์เพราะก่อนมากเกินไปอาจจะเป็นวัยที่ยังแบบไม่ได้มีความพร้อมแต่ถ้าหลังจากนั้นจะหลังจริงๆแค่เกิน35เนี่ยแพทย์ก็ห่วงทั้งแม่แล้วลูกแล้วนะ
ใช่
เราคือ1คนที่ทำงานอยู่ในวงการอย่างเงี้ยอยากจะไปดูแลประชาชนหรือว่าอะไรเราก็อยากได้คนหน้าใหม่คนที่ยังแบบเป็นกำลังหนุ่มสาวมั้ยในการลงมาดูแลพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าต้องรอให้ผู้หญิงคนนึงถึงวัยที่ลูกโตแล้วแล้วค่อยมาทำงานเพื่อคนอื่นดิฉันว่ามันเราผู้หญิงเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตอ่ะ
มันก็เสียโอกาสเนาะ
คือหนึ่งเราตั้งครรภ์อ่ะ
ร
เราก็ต้องนอกจากดูแลตัวเองเราคือเราต้องดูแลลูกในท้องนะ
ครับ
เออแล้วพอมาเจอกระแสแบบนี้มันทำให้เราต้องเลือกว่าอันสุดท้ายเราจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อเด็กในท้องอ่ะซึ่งดิฉันก็มองว่าคนรุ่นใหม่คงมองว่างั้นขอใช้ชีวิตให้ตัวเองดีกว่า
ก็คนก็มีเสียงแตกเนาะก็คนบางคนก็บอกว่าคนลาออกแล้วไม่ก็ตัดเงินเดือน
คือผู้หญิงมีทางเลือกแค่นี
้ใช
่เลย
แต่ว่าบางส่วนก็มองว่านี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันว่าสามารถให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วก็ทำงานไปด้วยได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงคนอื่นกล้าที่จะออกมาทำแบบนี้มากข
ึ้
นอะไรเงี้ยมันก็เป็นคือในสังคมญี่ปุ่นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมสูงมาก
อ
ันที่ต้องยอมรับแล้วเรื่องแบบนี้เราอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่ได้ใหม่สำหรับหลายประเทศแต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในระดับชาติได้ซ้ำทั้งที่จริงๆนี้คือนายกรัฐมนตรีเมืองเล็กๆในท้องถิ่นแต่ว่าเป็นเรื่องที
่ย้อนแย้งเนาะ
คนแบบกระแสแบบถกเถียงกันใหญ่มากเลย
คือออกมาเรียกร้องนะว่าคนหนุ่มสาวต้องแบบมีครอบครัวผู้หญิงต้องรีบท้องรีบมีลูกแต่ถึงเวลาพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆกับกลายเป็นว่าเหมือนกับการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์นี่เป็นเรื่องที่ผิดเลย
เออมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าเป็นอุปสรรคเลย
เอออุปสรรคสำคัญที
่
แล้วอีกหน่อยญี่ปุ่นจะแก้ปัญหานี้ยังไง
ใช่ครับ
ดิฉันนึกไม่ออกเลยอ่ะ
โอเคในญี่ปุ่นเนี่ยการที่ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผมเห็นบ่อยนัก 4% ของเทศบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีผู้หญิงก็เลยอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยพบเจอหรือยังต่อให้เรามองว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือคุณ
ซาเนะทา
คาอิชิเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยครอบคลุมด้วย
ผู้ชายก็เป็นส่วนใหญ
่มองไปที่พรรค LDP ก็ได้นักการเมืองส่วนใหญ่คือผู้ชาย
จดยากจดใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะ
จิมิโตะเนี่ยใช่เป็นการเมืองปกครองด้วยผู้ชาย
นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเป็นจดยากจดใหญ่ของญี่ปุ่น มารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือมันจะจบด้วย ความตึงค้างนี้ไหมหรือว่าจะจบลงยังไงนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice